Lūdzu, ņemiet vietas. Lūdzu, balsu skaitītāju vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 3 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 11. Saeimas priekšsēdētāju. 2011. gada 17. oktobrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 1. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 101 vēlēšana zīme, sabojāts nomainīts 1, dzēstas atlikušās 19. No vēlēšana kastas izņemtas 100 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 95, par nederīgām atzītas 5. Par kandidātiem nodotās balsas ir sekojošas. Tātad Valdis Zatlērs par 46, pret 49. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 26. Pantu Latvijas Republikas 11. Saeimas priekšsēdētājs nav ievēlēts. Aicinu uz otru kārtu.
Tātad saskaņā ar kārtības ruļu notiek otra vēlēšana kārta ar to pašu kandidātu. Tātad arī par otrās kārtas rezultātiem, noklausīties otrās kārtas rezultātus, jūs tiksiet aicināt ar vēlēšanu zīmēm.